Surja Fusilet, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ha Mim. Kjo është shpallje prej të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Një libër, ajetet e cilit janë shpjeguar me hollësi. Një Kur'an në arabisht, për njerëzit që kuptojnë, që jep si hariqe dhe paralajmërime, por shumica e tyre, njerëzve, i kthejnë shpinën dhe nuk dëgjojnë. Ata thonë, zemrat tona janë të mbyllura për të pranuar atë që ti na fton. Veshët tanë janë shurdhuar keq dhe ndërmjet nesh dhe teje e ka një perde. Prandaj, ti vepro si çdo vetë, kurse ne do vazhdojmë tonën. Thuaj, unë jam vetëm një njeri, si kurse edhe ju. Mua më shpallet se ai që meriton adhurimin tuaj është Allahu një dhe i vetëm. Prandaj i qëndroni besnik atij dhe kërkoni falje prej tij. Mirë për ata që adhurojnë zotat të tjerë veç tij, e që nuk e japin zekatin dhe mohojnë edhe jetën tjetër. Nuk ka dyshim se ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira kanë shpërblim të pandërprerë. Thuaju, a ju jeni ata që nuk i besoni atij që e krijoi tokën për dy ditë dhe i shoqëroni atij i shok? Ai është Zoti i botëve. Është ai që vuri në tokë malet fuqishme, e bekoi atë tokën me të mira dhe brenda 4 ditëve përcaktoi të gjitha kushtet për të jetuar në të. Ky është shpjegimi për ata që pyesin. Më pas, ai u drejtua qiellit, i cili ishte si tym, dhe i tha atij dhe tokës: "Bindjuni urdhrit tim, me hir a me pa hir." Të dy, qielli dhe toka thanë: "Po i bindemi me dëshirë." Ai krijoi 7 qiej brenda 2 ditëve, duke i caktuar secilit qiell detyrën dhe urdhrin e tij. Dhe ne e zbukuruam qiellin më të afërt me drita dhe e bëm të mbrojtur. I tillë është krijimi e përcaktimi të plot fuqishmit të gjithë ditur. Por në qoftë se ata shmangen, ti thua ju, ju paralajmëroj për një rufe, si rufeja e Adit dhe e Themudit, kur atyre u erdhen të dërguarit në çdo kohë, duke i këshilluar, mos adhuroni asgjë tjetër përveç Allahut, ata thanë, po të donte Zoti ynë, do të dërgonte melek të na këshillonte, prandaj ne nuk i besojmë mesazhit që përcillni ju. Sa i përket popullit Ad, ata u treguan arrogant në tokë kundër të vërtetës dhe thanë, kush është më i fortë se ne? A nuk e dinin ata se Allahu, i cili i krijoi, është më i fortë se ata? Por ata vijuan ti refuzonin shenjat tona. Prandaj ne lëshuam kundër tyre një erë të fuqishme për disa ditë shkatëruese, për t'i bërë ata ta ndjenin shijen e dënimit poshtrues që në jetën e kësaj bote, por në botën tjetër dënimi do t'jetë edhe më poshtrues dhe ata nuk do t'gjejnë asnjë ndihmë. Sa u përket popullit të Themudit, ne ja treguam udhën e drejtë, por ata parapëlqyen verbërinë e zemrës kundrejt udhëzimit. Prandaj kapit merri i dënimit poshtrues për shkak të asaj që kishin vepruar. Por ne i shpëtuam ata që kishin besuar dhe që ishin ruetur nga të këqijet. Ditën kur armiqtë e Allahut do të tubohen për në zjarr, ata do të shtyhen të gjithë në të. Kur t'i afrohen zjarrit, kundër tyre do të dëshmojnë veshët e tyre, sytë e tyre dhe lëkurët e tyre për të gjitha veprat e tyre. Ata do t'u thonë lëkurrave të veta, përse dëshmoni kundër nesh? Ato do të thonë, është Allahu ai që na ka bërë të flasim, ai që i ka dhënë të folurit gjithçkaj, është ai që ju krijoi ju herën e parë dhe vetëm tek ai do të ktheheni. Ju fshiheshit kur bënit gjunahe, jo nga frika se kundër jush do të dëshmonin veshët tuaj, sytuaj dhe lëkura tuaja. Por ju menduat se Allahu nuk i dinte për shumë nga gjërat që ju vepronit. Por pikërisht ky mendim që ju patët për Zotin tuaj, ju shkatroi dhe ju u bët prej të dëshpëruarve. E durojnë apo jo, zjarri do të jetë shtëpia e tyre, e nëse kërkojnë falje, nuk kanë për të arritur. Ne u patëm caktuar atyre shok të këqi, që vazhdimisht u ahieshonin gjunahet e kryera në të shkuarën dhe në të ardhmen e tyre. Dhe dënimi i tyre u bë realitet, ashtu si ai i brezave të mëparshëm të gjinve dhe të njerëzve. Ata ishin krejtësisht të humbur. Ata që nuk besojnë thonë, mos e dëgjoni këtë Kur'an dhe kur të lexohet, lomotitni se ndoshta ja dilni mban. Por, sigurisht ne do të bëjmë që jo besimtarët të shijojnë një dënim të ashpër. Ne do t'i ndëshkojmë ata për veprat më të këqija që punuan. Ky është ndëshkimi për armiqtë e Allahut, zjarri. Atje është shtëpia e tyre e përhershme si shpërblim për refuzimin e padrejt të argumenteve tona. Jo besimtarët do të thonë, o Zoti ynë, na i trego ato gjinde dhe ata njerëz që na përhumbën nga e vërteta, që t'i shtypi me këmbët tona e të jenë më të poshtruarit. Ska dyshim se atyre që thonë, Allahu është Zoti ynë, dhe pastaj që ndrojnë të palë kundur në këtë, do t'u zbresin me lekët e do t'u thonë, mos u friksoni e mos u pikloni, por gëzohuni me xhenetin që ju është premtuar. Ne jemi miqë tuaj, si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në botën tjetër. Atje ju do të keni atë që dëshirojnë shpirtrat tuaj dhe gjithçka që kërkoni. Kjo është dhurat nga ai që është falës e mëshirë plot. E kush është më fjalë mirë se ai që thërret njerëzit në rrugën e Allahut, që bën vepra të mira dhe që thotë, unë jam musliman? E mira nuk mund të jetë e barabartë me të keqen. Largojeni atë të keqen me çfarë është më e mirë, sepse atëherë edhe ai me të cilin ke një farë armiqësie, do të bëhet mik i afërt. Mirë po këtë nuk mund të arrijë askush, përveç atyre që janë durimtar, dhe askush përveç atyre që kanë fat të madh. E nëse ndonjëherë ty të bëhet ndonjë ngacmim prej shejtanit, kërko mbrojtje prej Allahut, sepse ai është gjithë dëgjuesi e i gjithë dituri. Ndërshenjat e ti janë nata, dita, dielli e hëna. Mos i bëni sejdë as diellit, as hënës. Sejdë i bëni vetëm Allahut, i cili i krijoi ato, nëse adhuroni vetëm atë. Po nëse ata, jo besimtarët, refuzojnë, atëre ata që janë pranë Zotit tënd, i thurin lavde ati, natën e ditën dhe kur nuk lodhen. Nga shenjat e ti është edhe toka, që ti e shetë të thatë e të shkretë, e kur ne i lëshojmë asaj shiun, ajo gjallërohet e prodhimi shtohet. Nuk ka dyshim se ai që e gjallëron atë, do t'i ngjallë të vdekurit, sepse ai është i plot fuqishëm për çdo gjë. Ata që i shtrembrojnë jetën tona, nuk munden kur të na fshihen. Si mendoni, a është më i mirë ai që hidhet në zjarr, apo ai që në ditën e gjykimit vjen i sigurt? Veproni si të dëshironi, por ta dini se ai shikon gjithçka që ju punoni. Ata që e mohojnë mesazhin, Kur'anin, kur ai u vjen, do të dënohen rand. Ai është vërtet një libër madhështor. Ati, Kur'anit, nuk mund t'i atribuohet e pavërteta nga asnjë anë. Ai është shpallje prej të urtit, të lavdëruarit. Ty nuk po të thuhet gjë tjetër, veç asaj që u është thënë të dërguarve para teje, që Zoti yt është falës i madh, por edhe ndëshkimin e ka të dhëmshëm. Si kur ta kishim shpallur Kur'anin në një gjuhë huaj, e jo në arabisht, ata do të thoshin, Përse nuk janë të kuptueshme ajetet e ti? Përse valla i është në gjuhë huaj, ndërkohë që ai është arab? Thuaj ju. Ai, për besimtarët, është udhëzim e shërim. Ndërsa ata që nuk besojnë, i kanë veshët të shurdhuar dhe për ta ai është verbri. Këta janë një lloj si të thiren prej një vendi të largët. Ne i dhamë edhe Musait një libër për të cilin pati kundërshtime. Sikur të mos ishte vendimi i Zotit tënd i vendosur më parë, gjykimin ndaj tyre do të kryej më një herë. Me të vërtet, ata janë një dyshim të thellë rreth ti. Kush bën mirë për veten e vet, e kush bën keq, ai vepron kundër vetes vet. Zoti yt nuk u bën pa drejtësi robëve. Vetëm tek ai është dituria për orën e kiametit. Asnjë fryt nuk del prej lëvozhgës vet, dhe asnjë femër nuk mbetet shtatzën, e as nuk lind pa dijen e tij. Ditën kur ai t'i thras njerëzit e t'u thot, ku janë ata që i konsideronit si ortak të mi? Ata do të thonë, ne të kemi njohur vetëm ty, e nuk ka ndonjë që dëshmon se ke shok. Kështu zhduken ata që adhuroheshin më parë, e ata binden se nuk kanë më shpëtim. Njeriu nuk lodhet së lutur i për mirë, por, kur ata e godet e keqja, a i ligështohet shumë dhe humb shpresën. Nëse pas të këqijeve që e godasin, ne i dhurojmë mëshirë nga ana jonë, ai pa drejtësisht thotë, këta e kam merituar vetë, nuk besoj se do të ndodhë ndonjëherë kiameti. Por edhe sikur të kthehem te Zoti im, sigurisht që ai do të më jap mua më shumë të mira. Por ne, patjetër, do t'ua tregojmë mohuesve se çfarë kanë bërë dhe do t'i bëjmë të vuajnë një ndëshkim të rëndë. Kur ne e begatojmë njeriu, ai nuk falenderon, por kthen shpinën. Por kur e godet e keqja, ai përulet dhe lutet shumë. Thuaj, më tregoni, nëse ky Kur'an është vërtet prej Allahut, por ju e mohoni atë, atëherë kush është në humbje më të madhe se ata që janë në kundërshtim të hapur me të? Ne do t'ua bëjmë atyre të mundshme që t'i shohin shenjat tona në horizont dhe në veten e tyre, derisa t'u bëhet e qartë se ai, Kurani, është i vërtet. A nuk mjafton që Zoti yt është dëshmues për çdo gjë? Vërtet, ata janë në dyshim për takimin me Zotin e tyre, por le ta dinë se pushteti i tij përfshin gjithçka.